то з польської шляхти, ці то з віцебських дворан, а насамреч, як виникає, з білоруських аристократів.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця циклю «Як». Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алісь Цатко з Молодечна. Новий старшиня нашого райвиконкаму визначив, стан города, не кажучи вже про вёски, запущені, заробки, інакше бездеком не назовеш, чиновники тлустеють, а народ бяднее. Гэты да інші лісти слухачоў свободы у новій продажі поштовая скринка 111.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напамінок про основні події сьогоднішнього дня. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекая росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадян у Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищення у красавіку 6 крыжоў памяці у Курапатах протягнутое до 20 червня. По розных фактах вандалізму у Курапатах узбуджаны 3 кримінальныя справы. А зараз на хвалях свободы перадача «Беларуская замежжа». Беларуская моладзь за мяжой распачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і США распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданні і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі б узмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес і як замежны, скажам так, універсітэты, як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, США. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбор быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арендуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у США.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, таму што ты як замежная кампанія, да за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў США прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch у Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае вось менавіта для развіцця, і другое тут дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўладкавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі у гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія
называецца McKinsey & Company. McKinsey & Company – адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній ў свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній ў свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж, яе праца патрабуе частых пералётаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Таму што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, у прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагосьці атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всяго 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось. Таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў, прынамсі, ў нашай кампаніі працую. Я б з задавальненнем, як магла б, дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаны пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Артёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронце, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальны бізнес есть падмурак эканомікі краіны, і гэта есть падмурак свабоды і незалежнасці любого народа. Поэтому гэтыя рэчы взаимосвязаны. Чем хутчэй беларусы, бізнэсоўцы аб'яднаюцца, тем хутчэй будзе свабода і незалежнасць краіны, і будзе працвітанне.
Галіна Артёменка падкрэслівае, што поспех беларусаў у сферы бізнеса за мяжой важны для будучыні беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
года 3-4 тому назад мы распочали свою программу, как из жебрака перейти праз бизнес в высшую элиту бизнесу свету. Задумка отрималась. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы апробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапает, это не хапает ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працевать у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это магчима, але потребна веды.
Так каже Галина Артеменко. Галина Ященко, якая сама вельми уважливо поставилася до выбора университетов, так само каже, что вельми важная частка допомоги белорусам у бизнесе тычется адукации. Далеко не кожный замежный университет означает шлях до поспеху, а спокушаться наибольш доступными стипендиальными программами нема сенсу. Парада досвідчаних белорусов могла б многих уратовать от тяжкостей, помылок и неудач. Проблема у тем, что не все ведают не только об тем, до кого звернуться, але и про то, что варто высветлить. Галина Ященко каже, что могла б некалькі гадзін у тыдзень выделить на допомогу суайчыннікам конкретным людям, але як гэтая допомога може их досягнуть? Идея может быть, например, и такая.
Вы ведаете, однозначно это будет худшей праз интернет, потому что те, кто працуют уже за мяжой, в неких замежных компаниях, те свой бизнес мают за мяжой, хоча все раскиданы по свете. Мусить быть вельми информативный сайт, ось як початковая крыніца, і тыя, хто хацяць, в залежнасці ад віда парадаў, скажам так, і контактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. Тобто я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такім пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Ось такого кшталту. І там, скажам, могла б быць такая разбілка па накірунках, хто за які адказвае. Ну і пэўныя гадзіны контакту. Ну і натуральна, калі, наприклад, я в Беларусі з задавальненням бы спаткалася з людзьмі адзін на адзін, тому што адзін на адзін заўсёды лепшая якасць і вынік.
Так кажа Галіна Яшчэнка, якая цяпер працуе ў Еўропе ў адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаніяў. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне ў рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марозаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакалення адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Пакалення адраджэння» у тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі некія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і в прынцыпе таксама падтрымліваць беларускі бізнес, беларускія кампаніі у выхадзе на амерыканскі рынак, каб яны былі здесь паспяховыя. І для гэтага ёсць все паставы, бо нашы калегі в Амерыцы, яны маюць самі добры вопыт працы з гэтымі пытаннямі. Мы дапамагалі кампаніям з Расіі, з Японіі, з Ізраіля, з Румыніі, Швецыі зрабіць свае прадстаўніцтвы, пачаць працаваць на амерыканскім рынку і маюць у гэтай галіне добры досвед, кантакты і сувязь. І таму ідэя ў тым, каб гэтую бізнес-платформу перавесці на больш беларускай арыентаваны ўзровень і паступова развіваць, далучаць да яе новых людзей.
Больш інфармацыі можна знайсці ў інтэрнэце і на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.